jeziku rode da ti pojem.
Emisija o srpskom jeziku i književnosti.
Uvaženi slušalci Radio Svetigore, pomaže Bog. U novom izdanju emisije o jeziku rode da ti pojem, riječ je o novoj knjizi Janka Jelića, Bilježnica iz preobraženja. O knjizi je govorio i doktorant Milorad Durutović, a govorili su i profesor Ivan Lukovac, urednik knjige Dejan Pavlović, kao i autor.
Smo se upustili književno-teorijsko definisanje ovog proznog štiva, moglo bi se reći da bilježnica iz preobražaja nije klasičan, bolje rečeno nije tipičan roman. Ono što se kroz istoriju podrazumijevalo pod pojmom roman, mijenjalo se sa svakom književnom epohom. Danas je to toliko razluđen pojem da je o njemu zbog širine prostora koji valja obuhvatiti skoro bespredmetno govoriti. Naročito i zbog činjenice da nije uputno zloupotrebljavati gostoprimstvo naših ljubaznih domaćina i vašu dragocjenu pažnju. Bilo kako bilo, autor ga je krstio romanom, iako se on u strukturnom smislu može posmatrati kao prozna tvorevina sastavljena od 38 pojedinačnih priča, pripovjedaka, novela čak, različite dužine tematskih orijentacija i narativnih postupaka. Činjenica da je svakom dijelu, svakoj priči autor dao ime sugeriše na tendenciju da se mogu potpuno autonomno posmatrati i čitati. Ne svaka, ali rekao bih dobar dio njih. Ovo posebno važi za središnji dio knjige. Ipak postoji vrlo jasan okvir iskazan na početku i na kraju knjige koji čitavu građevinu drži na okupu i ne da različitim pričama da odu svojim putem. Ta dvostrukost, pogodbenost, da ne kažem ambivalencija, labava žanrovska struktura za koju se ponekad učini da je uopšte nema, kasnije se iznenada i nenametljivo pojavi, čini u formalnom smislu ovaj roman izrazito modernim. Sa druge, ne manje bitne strane, on je amalgam klasičnog načina pripovjedanja i modernog književnog postupka. Ili ako hoćete, postmodernog. Pošto taj termin nedovoljno teoretski definisan i razjašnjen odavno egzistira i vrlo često je prisutan u razmatranju savremene književnosti. Uzred, najradije ga upotrebljaju oni koji najmanje razumiju suštinu književnosti i služi im kao univerzalni izgovor za neznanje. A to čudo koje se kolokvijalno ili je to već zvanično zove postmoderna dozvoljava i afirmiše čak na jednom mjestu, u jednom književnom dijelu paralelno postojanje sve što biva i što može biti, da iskoristim tu kumulativnu formulaciju igumana Stefana. I da naši, to jest ovdašnji crnogorski postmodernisti nijesu kivni na pomenutog igumana zbog nekih nepremostivih razlika prevashodno nacionalne i etičke prirode, ne bi me začudilo da ga proizvedu u rodonačelnika crnogorske postmoderne. Ipak, sve su prilike da će ga ta počast, ta čaša, makar za sad zaobići. Ali da se vratimo našoj priči. Naslov knjige po pravilu odražava njen sadržaj, njenu suštinu ili nešto s tim u vezi sugeriše. Bilježnica iz preobražaja upućuje na registar, na manje ili više ozbiljno zapisivanje događaja koji se zbivaju na spoljašnjem i unutrašnjem planu. Nije neophodno poštovati hronološki slijed. Bitnije je to takozvano unutrašnje vrijeme. Ono se ukršta sa onim realnim istorijskim vremenom. u taj širi vremenski kontekst situiran je junak romana koji u fragmentima bilježi i opisuje svoje odrastanje ili kafkijanski rečeno preobražaj. Na dva plana paralelno se odvijaju dva procesa, evo opet Kafke, koji se neminovno moraju ukrstiti. Dok kao dječak raste, pokušavajući da razazna i razumije svijet oko sebe, brže od njega, od njegovog saznanja, taj svijet se mijenja. Temelji na kome je sazidan se podlokavaju. A šta dječjim očima posmatran taj prizor može značiti ako ne potpunu konfuziju, gubljenje oslonca, duhovnu i materijalnu pustoš? U tom smislu se ovaj roman može čitati kao priča o ideologiji. Ideologiji u kojoj smo svi odrasli, jednoj iluziji, totalnoj anesteziji od koje se još do kraja nismo oprijeznili. Čije bilanse svi kolektivno i pojedinačno na psihološkom, nacionalnom, demografskom, socijalnom, egzistencijalnom planu ispaštamo. Zato Jelisev povratak u prošlost, u drugi svjetski rat, nije nimalo slučajan. Tamo valja tražiti korijene i razloge našeg sunovrata. Fakture koje su tada napravljene, neminovno su morale stići na naplatu. I dok to ne razumijemo, nikad nećemo izaći iz začaranog kruga, iz pozorišne predstave koja predugo traje, a glumci koji igraju pobjednike i rijetke preživjele poražene uporno izgovaraju replike u koje sve manje vjeruju. Neminovna je katarza kao u antičkoj drami, a ona nikako da se desi. Zbog toga je Jelićev junak na kraju knjige više mrtav nego živ. Krenuo je od čistog dječjeg radovanja plavoj kapi, crvenoj marami, petokraki i famoznoj istog dana izgubljenoj znački. Da bi se krug zatvorio, završio pokajničkim vapajem, krikom, molitvom, Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnog. A u rasponu između te dvije tačke, ta dva toposa, stala je naša tužna istorija. Kada se neko kao Janko Jelić prvim romanom oglasi autentičnim, čistim glasom, u sveopštoj, ne samo književnoj kakofoniji, neminovno logično pitanje koje se samo postavlja, odakle dolazi taj glas? Iz koje tradicije, ko su mu literarni preci, ili, što je najmanje vjerovatno, samonikla i neočekivana pojava? Lijep je i zavodljiv posao to istraživanje. Puno toga otkrije, baci snop svjetlosti na književni tekst, učini ga višestruko jasnijim. Čime se, u ostalom, ako ne tim, bavi istorije književnosti, naročito komparativistika. Pisci, sami po sebi, to jest njihovo tumačenje i objašnjavanje sopstvenog dijela, nijesu od prevelike koristi u tom poslu. Ako se katkad i upuste u tu rabotu, po pravilu se trude, gle čuda, da je obave u svoju korist, da nam sugerišu značenje i dimenzije svog dijela koje oni odaberu. Oružje za to su mnogobrojna, razne dimne zavjese, mistifikacije, lukavstva u inovacijama na planu forme, razuđene i do perfekcije dovedene pripovjedačke strategije i sl. Kako i koliko vjerovati dvojici naših velikih pisaca, Milošu Crnjanskom sa jedne i Danilu Kišu sa druge strane, kad na jedno pitanje odgovaraju dijametralno suprotno? Crnjanski veli skromno i skrušeno da je sam sebi predak. Eto šta misli o tradiciji, o sebi naročito. Dok autor časa anatomije i grobnice za Borisa Davidovića, da je njegova literatura direktan proizvod njegove lektire. Prosudite sami koliko su iskreni ili koliko su nam ovakvim iskazima pomogli. Na jedan bitan kvalitet Jelićeve knjige želim da ukažem. To je jezik kojim je pisana ova knjiga. O njemu bi se samo o njemu posebno moglo govoriti. To će neko, siguran sam, u budućnosti uraditi. Ova knjiga je tek nastala, tako da joj ocjene, posmatranja iz različitih uglova predstoje. Sa jezičkog stanovišta pravo je osvježenje u savremenoj srpskoj književnosti. Pisana je jasnim, čistim, lijepim jezikom koji se približava idealu usmenog pripovjedanja. Sa samog kladenca Vukovog jezika. Sve kod Jelića djeluje prirodno, lako, neusiljeno. Naša savremena književnost prepuna je zamuckivanja, retardirane rečenice i još invalidnije misli. Pisci govore tuđim glasom, oponašaju druge, prate modne trendove, sve da bi se dodvorili čitaocu. Poseban fenomen koji bi se jedino mogao mjeriti sa turbo folkom u takozvanoj popularnoj muzici. Pojava ozbiljne knjige u takvoj atmosferi doživljava se bezmalo kao senzacija, na koju se razumljivo gleda sa podozrenjem. Nekomercijalna je, ne nudi nikakvu razbibrigu, jednom riječju ne ispunjava ni jedan uslov koji traži naš savremeni konzument. Siguran sam da je taj profil čitaoca, ukoliko kojim slučajem dođe u dodir sa ovom knjigom, da će taj profil čitaoca osjetiti golemo razočarenje, a takvih je najviše. Ima li teže sudbine za jednog pisca od one kad ga u jatima napuštaju potencijalni čitaoci, kako bi rekao Brana Petrović. Osim jezika kojim govori i piše i pravi proznu građevinu, u današnjem vremenu skoro zaboravljenu, nalazi se i gotovo iščezli pečat zavičajnosti. Te dvije cjeline su zapravo jedna. Ne zna se koja je od koje starija i važnija. I tu je Jelić netipičan i svoj potpuno zaobišavši književno pomodarstvo koje se ogleda u ambiciji da se po svaku cijenu bude globalan i univerzalan pisac. Po cijenu odricanja najdubljeg, najličnijeg šmeka koji zavičaj podrazumijeva. Takvim se prečicama ne dospijeva do univerzalnosti i to je činjenica koju Jelić ima na umu i prije nego što je umjetnički progovorio. A kad se te identitetsko-estetičke brige i nedoumice na vrijeme prebriže i razriješe, onda je sve lakše. Rekao bih da je to jedna od najznačajnijih vrlina ove knjige. O kakvoj cjelovitosti i zaokruženosti srpske književnosti u njenom istorijskom hodu bi se moglo govoriti da u njoj nema autentičnih lokalnih glasova, jedrog i prkosnog kočića, tihog i duhovitog ćopića, nasmijanog i melanholičnog Matavulja, dubokog i tragičnog Stankovića, raspjevanog, nadahnutog Crnjanskog, orijentalno prefinjenog Selimovića. Svi oni, pominjem samo prozne pisce, u našu književnost unijeli su svjetlost, boju i miris svog zavičaja. Nije slučajno jezuitski oprezni i odveć racionalni Ivo Andrić svoj znameniti esej o tragičnom piscu i rodoljubu sa zmijanja naslovio Jezik i ljudi Petra Kočića. Taj zakopčani i u privatnom životu na riječima škrti čovjek po vlastitom priznanju svaku dobru rečenicu je čuvao za svoju prozu, a svoju prozu čuvao od nesuvislosti. Govorio je tek kad je imao nešto krupno da kaže. Ni u eseistici se nije bavio usputnim marginalijama. Prisjećam se o kome je pisao, o Njegošu, Vuku, Goji, Kočiću. Kočića ne pominjem slučajno i onu riječ koju samo krajišnik može da izgovori, a koju Andrić podlači i čini je jednom od upečatljivijih naše svekolike književnosti, a koja glasi: ja ti to ne bendam. Po mom skromnom mišljenju, Petar Kočić je direktni književni predak Janka Jelića, ili da iskoristim Peškovićevu sintagmu: Jelić je njegov bezgrešni sin. Može ovaj sud izgledati neoprezan, neutemeljen, patetičan, ali samo na prvi pogled. Zagledamo li se dublje u jezik i ljude Janka Jelića, on će bivati sve tačniji i jasniji. Ovo, naravno, valja razumjeti u najboljem smislu. Tim prije što poređenja sa Kočićem u današnje vrijeme u našoj Crnoj Gori nijesu ni estetički, etički, nacionalno, politički i kako god hoćete probitačna i da, izvinete na izrazu, kurentna. A kad sam se već raspričao o zavičajnosti, dodao bih da je Jelić svojim romanom dokazao da se u 21. vijeku, na kraju istorije, kako tvrde filozofi, istoričari se ne bi složili s tim, da se dakle može govoriti i pisati svojim glasom i jezikom, jezikom svoga mikrokosmosa u kojem je sadržano, nataloženo iskustvo naših predaka i koji ćemo, ako Bog da, ako opstanemo kao narod i kultura, predati našim potomcima. Svi mi dugujemo sebe nekoj deci, budimo potomci da bi bili preci. Kaže na jednom mjestu još jedan Brana Crnčević. Roman Zabilješke iz Preobražaja počinje i završava se u prvom licu. A kad nam god neko nešto priča u prvom licu, onda se to bez obzira na sve ograde mora i njega ticati. I svih nas pomalo, ako povjerujemo u priču. A Jelić se potrudio i uspio da nas u nju uvjeri. Razlomio je, podijelio, učinio je dinamičnijom, pomiješao vremenske planove, tačke gledišta, jednom riječju, napravio raznorodan i umjetnički vrijedan tekst. Na trenutak se smiri, bilježeći najličnije lirske reminiscencije, a onda naglo ubrza, uskoči u dramski izraz, začudi nas svježinom i neposrednošću dijaloga. Posegnem za autorovom biografijom da se izvijestim otkud sve to. Iz najkraće biografije, sastavljene od 5 kratkih rečenica, saznajem da je objavio zbirku pjesama Pobuna stvari i da osim proze piše i dramske tekstove. Sad su mi stvari mnogo jasnije. Nedopustivo kratka biografija za toliku književnu raznorodnost i razluđenost. Ili u pitanju početnička skromnost koja mu ruku na srce nimalo ne stoji. Ja dočekam da vidim da li će se u sljedećoj knjizi u odjeljku gdje stoji biografija pisca biti tako koncizan, suspregnut i lapidaran. Zaintrigirao me u tom pogledu. Pretpostavljam i sve vas koji ste čitali bilježnicu iz Preobražaja. A vi koji nijeste, uradite to, nećete se pokajati. Izgovor, argument da nijeste znali, noćas vam izbijamo iz ruku. Bićete mi zbog toga vrlo brzo zahvalni. Najmanje ovoliko koliko sam ja vama zbog činjenice što ste nestrpljivo i pažljivo saslušali.
Znao sam da neće biti lako da govorim nakon Ivana Lukovca, zato ću se ja pripremiti još malo. A u međuvremenu možemo da uživamo u muzičkoj kompoziciji Nebojša Mastilovića, čiji naziv glasi Sjajne srpske zvezde.
Thank you.
Petra Durotovića, potvrđujući stavove Ivana Lukovca, domislio još nešto o knjizi Janka Jelića, koji su, kako on to kaže, interesantni za promišljanje.
Također bih se nadovezao i rekao bez dvoumljenja da je ova Jelićeva knjiga koju večeras promovišemo preuranjeno, sad sasvim pogrešno određena kao roman, pa ću sam pokušati to da dokažem. Naime, autor samim naslovom sugeriše da je ova knjiga profilisana kao nekakva ili svojevrsna bilježnica, dakle kao jedan fragmentaran narativ, kao jedna cjelina bez jasnih kronoloških, tematskih, kauzalnih principa u pogledu slaganja tih mikrotekstova. Međutim, samo po sebi to ne mora ići u bilo tvrdnji da ova knjiga nije roman, koliko to potvrđuje status svakog tog pojedinačnog mikroteksta, fragmenta, jer većina od njih imaju status smisaono zaokružene cjeline pripovjetke ili kratke priče, dakle u tom užem smislu kao short story. Također, neke od tih pripovjedaka ciklički se i drevnim već postupkom uokviravanja povezuju u šire tematske cjeline. Primjer za prvi ovaj slučaj mogla bi biti, na primjer, pripovjetka suđenje Tomašu Pogorelcu. Ja na nju skrećem pažnju bez namjere da i analiziram, dakle koristim to u službi jedne drugačije ilustracije, ali želim da je naglasim, jer sam uvjeren za svakog onog ko bude čitao ovu knjigu da će u njoj prepoznati jedno unikatno mjesto, ne samo ove knjige, već uopšte naše književnosti. To tvrdim, pa ću to jednom prilikom i dokazivati temeljnije. S druge strane, kao jedan od primjera tog cikličkog uokviravanja, može da stoji, pa i sam naziv upućuje na to, pet priča putara Pavla. Dakle, imajući ovakav status, u vidu ovakav status tih pojedinačnih tekstova, ja sam skloniji da ovu knjigu posmatram kao nekakvu nadžanrovsku cjelinu u kojoj se prepliču različite tehnike. I mogli bismo mi govoriti o tome da knjiga prije svega svojom širinom inklinira žanr romana, recimo poziva se na Bahtina, na njegovu danas živu, tvrdnju i tačnu, da je roman nezavršen žanr, da je to žanr u nastajanju, jedan od najfleksibilnijih u istoriji književnosti. S druge strane, u potpunosti možemo je čitati kao zbirku pripovjedaka. Najviše bih bio sklon da je odredimo kao jedan vijenac pripovjedaka, dakle jedan dosta specifičan i graničan žanr naše književnosti, koji se razlikuje po zbirke pripovjedaka prevashodno po tome što ima jedno dopušta jednu mogućnost invarijantnog čitanja, dakle gdje se svaki taj mikrotekst može čitati kao samostalna završena cjelina, ali istovremeno kao dio šire te cjeline u kojoj on ne gubi tu svoju estetsku cjelovitost, ali eventualno proširuje neko svoje značinsko polje. Naravno, u ovakvim prilikama nije nešto bogzna ni preporučljivo ni atraktivno baviti se takvom problematikom koja je, dakle, više stvar nekakve akademske struke i takvih interesovanja, ali istovremeno ta fragmentarnost prevazilazi svoju striktno formalnu funkciju, zato što se višestruko funkcionalizuje, semantizuje, tako što ona je u korelaciji sa vizijom svijeta što je ova knjiga pruža, a to je slika svijeta koji je lišen svog centra, svoje osovine, kosmičke osovine. Dakle, imam u vidu onaj, kako bi to Eliade nazvao, axis mundi. Pa, čak i ako ustanovimo nešto što održava centar tog univerzuma, onda će to biti laž. I to je jedna vrlo konkretizovana laž. Citirat ću jedan kratak pasus. Neki bi to nazvali laž, velika laž. Ali nijedna laž ne može biti toliko velika kao ovo što je tada bilo. Osim toga, laž je kratka, nestalna, šarena, brda. A ovo što je bilo nikako nije bilo tako, nego postojano, drsko, sveobuhvatno, temeljno i sistematično. Trajalo je i u nekom čudnom obliku još traje, samo se ne vidi. Neki bi to nazvali ideologija. Akcenat je dakle na ovoj posljednjoj riječi, ovog citata, ideologija. Nešto je i gospodin Lukovac povezao u tom smjeru. To je jedan aspekt u kojem se neću istrpljivati, ali bih rekao da ta tema otvara jedno polje angažovane književnosti i to u najboljem smislu te riječi. Ako se dalje vratim naslovu knjige, onda ovaj motiv preobražaja također se profiliše u tom svijetu, bolje reći u tami tih raznih ideologija. Neke su vrlo konkretizovane, lako prepoznatljive, neću ih otkriti, ko bude čitao, bit će mu sve jasno, jer jedna od vrlina ove knjige, uskoda dodam, jeste i njena transparentnost. Dakle, ova knjiga ne hita nekom preobražaju svijeta ili čovjeka kao nekom narativnom ili idejnom klimacu, već se taj motiv preobražaja razvija ili stalno varira u negativnim konotacijama. Hitajući za ideologijom, čovjek gubi slobodu, gubi identitet, on se preobražava u svoju suprotnost, najčešće postaje žrtva te ideologije. Također, sa naglašenom autopoetičkom komponentom, a ja to naročito ističem, jer pogotovo jedan, da kažemo, pa početnik u ovom poslu, ako ima taj nivo autopoetičke samosvijesti, to je garant da stasava jedan izuzetan stvaralac. Dakle, takve nijanse naglašene su i u uvodnim tekstovima. Prvi nije naslovljen, dok drugi nosi naziv priča o ničem, što predstavlja nekakvu autopoetičku prologomenu ove knjige, uvod u ništologiju, koristi metaforu ove knjige, jednu uvod u jednu osnovnu nauku tog izopačenog svijeta koji nam se raskriva u ostalim poglavljima, dakle kontinuirano. Pisac bi rekao da je to, citiram, naša najčešća i najsveobuhvatnija priča, studiozna, sistematična, planirana, ogromna, opšta i specijalna. Također, ako bih dalje izdvajao jedan teorijski pojam koji bi apsolutno mogao da pokrije ova dva uvodna teksta, onda je to nesumnjivo metafikcija i to u onom specijalnom smislu kako je tumači Linda Hudson, fiction about fiction, fikcija o fikciji. U tom smislu knjiga i počinje problematizovanjem same mogućnosti da se pričanjem, pričom, dakle iskazivanjem, saopšti i problematizuje identitet, sopstveni identitet i identitet svijeta u kojem ta junak bivstvuje. Priča počinje bez jasnog cilja i namjere, bez ikakvog plana i utvrđene granice. A o čemu piše? Rekao bih o sebi. Zar se može pisati o bilo čemu drugom? Može, ako drugog ima. Ima. Dakle, rekao bi se da tu nema nikakve naročite inovacije, da su mnoge priče odavno počele na ovakav način. Međutim, Jelić ide korak dalje, jer u tim uvodnim redovima ta priča koja se priča postaje i priča o kojoj se priča. Priča tako postaje junak, i to kakav, od ljudi nezavistan u odnosu na ljude čak superioran svijet koji paralelno egzistira, svijet u kojem čovjek redovno gubi, u stvarnosti se s druge strane počesto pobjeđuje, dok u priči tek poneko preživi. Ovako sam jako nije, ne sam zapao u jeres učitavanja, razumio tu uvodnu prologomenu Jelićeve knjige, ona bi se mogla dobro razvijati u dvije intertekstualne relacije, jedna bi išla prema jednoj Kafkinoj priči gdje se upravo to problematizuje, gdje može čovjek da pobjedi, da li u priči ili u stvarnosti. Po Kafki čovjek može da pobjedi samo u stvarnosti. Također imao bih u vidu jednu Popinu vratolomiju logičku, to je ona pjesma znamenita, vjerovatno je čitana priča o jednoj priči koja počinje pre svoga završetka i završava se nakon svoga početka. Dakle, ipak ću preskočiti neke šire eksplikacije, pa ću pročitati jedan kraći fragment. Kako god, kad god je prekinemo, ima se u vidu priča. I pokušamo silom da je poput tužne navike izbacimo iz svog života, ona se vrati još jača i nekako novija, umivena. Inspiracija za njeno pričanje se obnovi. I sve ono što bi nas prenulo iz monotonije njenog stalnog prisustva, pretvorilo bi se u njen sastavni dio. Onda se ona tiho vuče među nas, da nekome da nekome povoda da je samo malo zametne, a posle toga sve ide kao u najprirodnijem procesu. Ona se preda nekom rečitom, nametljivom, sugestivnom, nekom dovoljno opijenom njome i dovoljno sujetnom da pomisli da će njenim pričanjem sve svoje očigledne mane pretvoriti u najsjajniji bljesak njegove pameti. To izaziva naboj, lavinu osjećanja i sjećanja. To dovede do zaborava, do pokornosti, do pakosti, nekad i do mržnje. Tako neki njeni pričaoci počnu da liče na njene zavisnike. Ili možda neke najčudnije njene ljubavnike. To je kratak jedan pasaž. Također, večeras bih se zadržao samo na još jednom poglavlju ove knjige koji također ima izrazito autopoetičku i autoreferencijalnu premisu, ali usto ilustruje još neke odlike, a možda i ponajbolje odlike Jelićevog pisanja, to su humor, istina, gorak i ciničan, ali ipak humor, satira, groteska, cinizam, dakle tehnike, pojmovi, figure, kojima se Jelić i do sada dosta uspješno ogledao, ostalo on je i svojim dramskim tekstom i ušao uži izbor za Sterijinu nagradu. Također njegova knjiga poezije sadrži više tih izuzetnih satiričnih tekstova. Ivan je pominjao neke naše slavne piste koji nesumnjivo jesu u podtekstu ove knjige, ali bi se isto tako kao neki izabrani literarni preci mogli ovdje javiti neki velikani svjetske književnosti kakvi su Gogolj i Rable. No da se vratim tom poglavlju koje ću također ukratko razmotriti, riječ je o priči pisac. Taj pisac istovremeno je junak i pripovjedač, samog sebe koristi kao neku vrstu narativne maske, kako bi zapravo ulogu jedne najezde savremenih pisaca, dakle, znate, onih od posebne vrste koji misle da je pisanje tako jednostavna, zabavna rabota, ironizirala, da bi se najzad tu razobličavao ironijom, najčešće i sami postupak recepcije, čitanja, opet u ovom savremenom dobu, ali same te humorističke, komične finese, čak i kada ne bi imalo tu, da kažemo, društvenu satiričnu nijansu, stvaralo bi jedan osjećaj zaista jednog uzbudljivog teksta, eto da to kažem i nekim krajnje uprošćenim jezikom. I taj pisac, morat ću ovako malo da prepričavam, neke ću dijelove i čitati, najradije bih to pročitao u cijelosti, pa bi možda to bila i najbolja interpretacija, ali uz tebe vremena radi pokušati da to skratim, a stalo mi je baš da taj prepriči. Dakle, taj lik pisac, uvidjevši da ne može da se izrazi obradom malih i banalnih tema, kako se to tamo kaže, odluči da se oproba, dakle, kao i ovi mnogi slavni pisci, onim najvećim temama kakve su ljubav, smrt, izdaja, Bog. Do takvog otkrića dolazi uz jedno trivijalno, ali izuzetno komično objašnjenje. Kaže, isto kao što pravi fudbaler ne može da dobro igra mali ulični fudbal, tako ni veliki um našeg pisa ne može da igra umjetničku igru na skučenim poljima malih i banalnih tema. Dakle, i on prelazi na ove maločas spomenute velike teme, teme na kojima su padali najveći pisci, da se razumijemo, da ja sad ne budem imao ništa protiv brojnih drugih pisaca, ili nazovi pisaca. Kaže, kad je počeo da misli o ljubavi, odmah mu je na um pala žena, i to njegova žena. Otvori vrata od sobe, pogleda svoju dragu u kuhinji i vidje da njeno ozbiljno lice nije baš zgodno za glavni lik neke romanse. Zatvorio je vrati i pokušao je odmah da se u mislima razvede od te žene tako neprikladne za njegovu priču o ljubavi. Ipak pomisli da to i nije tako pametno. Možda se oni i ne vole toliko da bi bili primjer za literaturu, ali se pomažu. Provode vijek zajedno, postoju se i on ne smije zaboraviti da ga ona istršava. Dakle, ulazimo već u te ironijske modulacije. Nema veze, ne mora sad baš pisati o ljubavi. Može preći na temu smrti. Pošto ni u kom slučaju sada ne bi volio da umre, bar ne dok ne napiše nekoliko poznatih dijela, on pomisli o tome kako umiru njemu dragi ljudi. Skoro je bio na sahrani jednog prijatelja. Rasplakao se kad je vidio Oda, a još više dok je slušao Boga. Znao je da mnoge stvari što govora nisu bile istinite, ali su ipak nagonile suze. Htio bi on baš to, da napiše nešto što bi nagonilo na suze. Odluči, tako i ovdje se razobličava jedan patos, on je uvijek skopčan sa suzama. Odluči se da i on kao bajhaki sahrani ožali nekoga. Izabrao je, izbor je pao na njegovu taštu. Dakle, sami odabir govori po sebi. A izdaje nas i svjetlost. Opak neka tašta možda je. U godinama je, nije mu je baš žao, a i dobra je za vještu. A da, on u nekom momentu mora skračiti, odustaje i od te teme, kako bi prešao dalje na sljedeću veliku temu izdaje. Nije za njega smrt, pisat će nešto veselije. Eto, može o izdaje faziti. Izdaja je vesela, radica. Izdaja nije vesela, ali nije vala ni toliko tužna. Brzo se ostavio izdaje, izgleda da ja moram ubrzati. Zamal opet da prizna da je glup. Pred njim stoji najbolja moguća velika tema Bog. A on se njega posljednje hvata. Bog je baš pogodan, nekako je opširan i uopšte. O njemu se može pisati na dugo i na široko. Možeš ga doživljavati kako hoćeš, a da se ne bojiš da ćeš ikoga uvrijediti. Osim toga, sve ove stvari koje je dosta pomenuo su neuporedivo manje od Boga. Šta pisati od Bogu? Bog je stvorio svijet. A šta ako nije? Mnogi kažu da nije. Ne može se sa sigurnošću reći da li je to istina. To je tema krupna. Moralo se i od nje odustati. I čitamo sljedećem razrešenju. Dakle, još malo demistifikacije uloge pisa koji se najzad obrati svojoj supruzi, ne bi li ona udjelila kakav savjet. I ona njega naravno uputi na jednu svoju prijateljicu koja je pjesnikinja. Mi gle čuda radi u komunalnom. Dakle, imamo opet jedan taj, kažemo, gotovo karnevalski spoj nespojivih elemenata. Prijateljice su se čule i pisac je za nekoliko dana već bio u nekoj kancelariji gradskog komunalnog, gdje je prijateljica, pjesnikinja, već godinama radila. Lijepo ga je dočekala, nema baš puno vremena, ali kad je umjetnost u pitanju, izvojit će sadržajnih pola sata ako treba. On je slobodno, kao pred ženom, iznio problem, ona ga pažljivo sasluša, a onda je uzela riječ. Rekla je kako si u njoj prolazile slične krize, ali da nikad nije posustajala. Pričala mu je o cvijeću, proljeću, o bojama koje se prelivaju, napomenula mu kako je život lijep, nagonila ga da osluškuje crkvu ptica, objašnjavala kako kod njega svuda leže razlozi i povodi za poeziju. Dakle, opet se aludira na tu najtrivijalniju moguću poeziju, ti obično crkutavi pjesnikinja, vjerujem, makar jednu svi znamo. Ni to nije pomoglo. Slijedi sljedeći korak, odlazak u Tastovu biblioteku. Zamislite još jedan odabir junaka koji stvara tu komičku atmosferu. U toj istoj sobi naspram njegovog kreveta stajala je stara vitrina puna pozamašnih knjiga sa tvrdim povezima koji su ostale od njegovog pokojnog Tasta. Ne zna kako ni zašto, tek počelo je da lista te knjige, čitao je prvo samo naslove poglavlja, zatim i po neki pasus. I čega se taj pisac dosjeti da on jednostavno pravi plagija. I eto još jedna vrlo aktuelna tema u posljednje vrijeme. Ne samo da je postao pisac, nego čak i filozof. Sad on godišnje napiše dvije ili tri knjige formata od po 100 do 150 strana. Dakle, opet ironizira se ta hiperprodukcija. Misli da je to mama za publiku koja se plaši od mnogo hartije. Prve dvije su mu bile doslovno prenesene sa stranica iz Tastove vitrine, ali su kasnijim dijelima usavršio, pa je ponegi ubacio i poneku svoju misao do duše kratko. Dakle, i tu se nastavlja ta ironija. Naravno, mogao bih ja još navoditi ovih elemenata, ali smatram da je ovo jedna fino primijenjena i svjesno tražena komika, koja se može eto na nekolika nivoa razumijevati i transponovati. Meni dakle ostaje samo to uvjerenje da će Janko i dalje nastaviti u ovom smjeru, ako ne i u boljem. I nakon ove govorancije, da dođe malo muzike opet kao osvježenje, slušat ćemo kompoziciju Nevidljiva granica. Thank you.
Promociji urednik knjige Dejan Pavićević obratio se brojnim slušaocima.
Gajim poštovanje prema književnim kritičarima. Verovatno im je najteže da pričaju o lošoj knjizi, ali mislim da nije ni malo lako pričati o dobroj knjizi, posebno o ovakvoj koja se zaista guta i zbog koje se žuri kući da bi se dovršila. Da ne pričam o Nebojši koji je autor svih tekstova i melodija i sad to treba da iznese pred publiku, ni to nije lako, a o Janku pogotovo, pošto verujem da je njemu najlakše dok piše, a kad treba da priča o sebi i o svojoj knjizi, to mu pada najteže. Još bi se osvrnuo na ovu najavu. Mi zaista ničim zasluženo sada imamo i ovu knjigu sa logotipom čuvara, jer ne znam kako, ali očigledno da Božjom promišljom je uređeno da same bisere objavljujemo. I to ne samo kvalitetna književna dela i poučna, već ono zbog čega sam ja posebno ganut, to su sami autori. Jer knjige koje je pisao Arhimandrit Tihon Ševkunov, protojerej Aleksandar Torik, pričamo o naslovima Flavijan i Nesvetija Sveti, zatim Nebojša Mastilović ovdje prisutan, i evo konačno Janko Jelić, upućuje me na pomisao da Gospod zaista šalje samo ono što je zdravo. Zdrave ljude od kojih imamo nešto da naučimo, ne samo čitajući njihove knjige. Sa te strane naša izdavačka kuća ima jednu veliku odgovornost. Nijedna od tih knjiga nije pisana da bi bila komercijalna. Ali ono što je spasonosno i veoma utešno za današnje vreme, pokazalo se da knjige koje nisu imale tu nameru i namenu postaju visoko tiražne. To se posebno odnosi na knjige Flavijan i Nesvetija Sveti. Knjiga Nesvetija Sveti je u Rusiji prodata u 1.100.000 primjeraka. Autor je bio zatečen i iznenađen, a u celom svetu i na skoro sve svetske jezike prevedena i čita se van pravoslavnog sveta, iako je pisao jedan iguman Sretenskog manastira u centru Moskve. O čemu se tu radi? Radi se pre svega o jednostavnosti stila, o nedržanju predavanja, već o iznošenju živih svedočanstva. To je ono što današnji čovjek koji živi ubrzano može da primi. Slična je i knjiga Janka Jelića. Čitajući deo te knjige, jer je nisam do kraja pročitao, što govori o jednom velikom poverenju u odnosu na one ljude u našoj izdavačkoj kući koji se bave čitanjem i davanjem blagoslova za izdavanje knjiga. Ja sam skoro bio zatečen da se pojavilo tako nešto novo i sveže na našoj književnoj sceni. I opet je došlo do nas, sasvim spontano, onako kao što su i svi ostali naslovi dolazili do nas. Nadam se da ćemo svi zajedno ostati u toj spontanosti. Naša odgovornost je pre svega u tome da ovakve knjige koje su biseri ne možemo bacati pred svinje. Znači, mi nismo ni do sada, ne vjerujem da ćemo sa Jankovom knjigom pokušavati da guramo, da pravimo neki marketing lažni ili neki podmićivački, zato što nema potrebe. Istina uvek svojom snagom ispliva na površinu. U ovoj knjizi je također istina. Sve to što je Janko iznao u ovoj knjizi, svako od nas može da prepozna i da oseti. I imamo nameru da, kao što smo od prošlog avgusta, kada smo počeli da predstavljamo najpre Nebojšin CD, a onda ostala naša izdanja, evo do današnjeg dana preko 50 promocija održali, da to radimo i sa Jankovim knjigama. To je prvi vid marketinga, a u stvari ne postoji bolji način da se knjiga iznese pred čitalačku publiku. I posebno naglašavam u malim sredinama, u provincijama, gde je ovakvo književno veče bukvalno praznik. Govorimo o nekim mestima u Srbiji koji su gotovo varoši, koji imaju po 2-3 hiljade stanovnika. Doživljavali smo takvu povratnu energiju i tako dobro druženje za vreme i posle promocije, da ja prosto već unapred uživam da čovjek koji je zaista zdrav i zdravo vaspitan i ume da se ponaša, izgleda još samo na sceni ne ume da se ponaša, a i to isto govori o tome da je zdrav, kada dođe u situaciju da razgovara sa svim tim ljudima koji su gladni, čije su duše gladne, da će imati prilike i sam da dobije onu pravu i najbolju potvrdu da to što radi nije uzaludno. Kako god da su kritičari nazvali ovu knjigu, mi ćemo se praviti da je to roman, jer ne bežimo ni od toga da možda ta knjiga dobije neku nagradu, Ninovu ili Meša Selimović, a čuo sam da se ona dodeljuje za roman, pa ćemo svi zažmureti na ovo što smo čuli.
Na kraju večera obratio se slušalcima i autor Janko Jelić.
Slavilo se te večeri kod nas, slavilo se kao i uvijek. Slavljenicima je rečeno da su nekoga pobijedili, razlog je maglovita, jelo i piće neumjereni, muzika ili ono što smo mislili da je muzika nije prestajalo, igra se, to su pokreti nesvojstveni običnom svijetu, napadno grljenje, ljubljenje, čestitanje, kucanje čašama, punim pomiješanih pića. Tu je nekoliko pari očiju sa strane koje gledaju i nalaze računicu u tom haosu, tu je bio i on, nekad najintelektualniji student ruske književnosti, danas opštinski službenik. I on je igrao. Bolje reći, nije ni pokušavao da sjedne. Proslava je trajala do predzoru, a onda je došlo malo najnužnijeg sna i još nužnije buđenje. Službenik je morao na posao, ali je znao da mu tog jutra sigurno niko neće prigovoriti zbog kašnjenja. Zato mu se nije žurilo, sve što je tog jutra radio za njegovu ženu je bilo njemu nesvojstveno. Nije ustao prije nje, nije se odmah obrijao, kafa mu se ohladila, nije budio sina da ne zakasni u školu. Žena nije bila sa njim na proslavi jer sama nije htjela, ali je već isplanirala da mu istoga dana prigovori što je otišao bez nje. Znao je on da će mu prigovoriti, zbog toga nije on nije htio da ide na slavi, ali neki nemir ga je otjerao.
taj nemir mu nije dao počinka, nego ga gonio da svu noć kao ludak tancuje. Nemir se izgleda i ujutru vratio, sve ono što je mislio da će kroz alkohol zaboraviti, i on i sva družina oko njega vratilo mu se u mamornu glavu. Znao je i mnogo ranije da se opusti na slavljima, da bude u centru pažnje po gegovima i plesovima, znao je da sa društvom ugasi muziku i da sa stola recituje jesenjine Majakovskog, znao je i da namjerno ispadne budala i da sebe natjera da se sjutra zbog toga nekaje se on jutros, ovo što osjeća je teže od kajanja. To je neki stid unutarnji od koga mu se brkovi razlače u otužni kez, kao da će sad briznuti u plač. Sjetio se svega i onoga što je bilo i onoga za što mu niko neće reći da je bilo, ali on siguran da se dogodilo. Proslava je bila ranije zakazana jer je organizator znao da će imati razlog da slavi. Znao je i službenik da će proslave biti, ali se nadao da ga neće zvati. Međutim, telefon mu je predveče zazvonio i na brzinu mu je rečeno da je on pozvan i supruga i svi oni za koje on misli da im je mjesto na proslavi. Kad je rekao ženi, ona je odmah počela da se buni što je zovao u to doba jer nema vremena da se spremi. Kad je on objasnio, u stvari slagao da je sve ispalo spontano i na brzinu, ona je učutala, ali joj se nije svidio način kako je njen muž pozvan. Naime, rang čovjeka koji ih je pozvao bio je po njenom mišljenju vrlo nizak jer je imao samo osnovnu školu. Kad joj je on razložno rekao i opet slagao da taj osnovac poziva i druge, ona je opet zaćutala pa se ubrzo prisjetila da ona nema šta prikladno da obuče, da je muž nije pristojno izveo već godinama, da joj nije nikad ništa pristojno kupio i na kraju ga okrivila za svaku lošu sitnicu u njihovom osrednjem životu. Poslije kraće prepirke on je izašao, ona doviknula da joj ne pada na pamet s njim da ide bilo gdje. U voćnjaku je potražio mir, tu ga i ranije često nalazio. Otac mu je ostavio 20 stabala šljiva, jabuka, a on posle bašku proširio i uredio. Često je na sebe bio ponosan zbog toga. Nekako, kad bi se u bašti našao, činilo mu se da i on nešto vrijedi i da se negdje tu nalazi potvrda o toj vrijednosti. Međutim, ovog puta mu ni miris njegovih šljiva i jabuka nije pomogao. Nešto ga i dalje gonilo. Poziv na proslavu, makoliko djelovao običan, neobavezan i bezazlen, za njega je bio neprijatan i nekako bolno ponižavajući. Kao da mu je glas preko telefona rekao da se sva priznanja njegove ljudske vrijednosti sa tim pozivom brišu, pa i ono priznanje koje on sam sebi je odao njegovajući svoj voćnjak. Odjednom mu se učinilo da kroz jedan telefonski poziv on postaje tako očigledno mali i beznačajan i da ga u svijetu ljudi još samo drži to što može da ode na tu proslavu. A malo je reći da mu se nije išlo. Sve na što ima pravo, on bi dao te večeri da vrati vrijeme bar malo. Da sve učini da ne zasluži taj poziv, ali zasluga je bila tu. Saopštena mu je jasno i glasno. Mogao je da je odbije, ali samo riječju. Za njega već postoji odvojeno mjesto među slavljenicima, već upisano njegovo ime i prezime u popisu onih koji su stekli pravo da te večeri džabe jedu i piju. Svijest o tome je bila nepodnošljiva. Ta svijest ga je na kraju ćutke odvela da se spremi i da još jednom kurtoazno pozove ženu da ide s njim, da mirno primi njen ironični odgovor sa pakosnim osmijehom i da se u parađen pojavi na proslavi tačno na vrijeme. Dočekan je lijepo. Čovjek koji ga je zvao bio je posebno pažljiv prema njemu. Znao sam ja da ćeš ti doći, rekao mu je i samim tim objasnio da je neko bitan sumnjao u njegov dolazak. Kao da ga je taj bitni zajedno s ovim manje bitnim posmatrao dok je kao ludak bez cilja lutao po bašti i sam sebi udarao šamare. Osjetio u tom momentu onu tako značajnu potrebu čovjekovu da se posvađa, da odgovori sujetno na ono što ga istinski vrijeđa. Sjetio se kako je jednom bio ogorčen u kritikovanju cijelog sistema u kojem živi, kako mu samo dan ranije nije bilo mjesto ovdje, kako mu je sve ovo izgledalo nečasno i podmuklo, htio je da tom jedva svršenom osnovcu odbrusi, da mu pokaže koja je razlika između njih dvojice, da mu pokaže svoje i njegovo pravo mjesto. Ali umjesto toga njemu se učinilo da između njih dvojice ne postoji neka bitna razlika, jedino možda u dijelu i u tome što je osnovcu došlo u dio da može da poziva na veselje. Zato je njegov odgovor bio baš prijateljski, pa znao sam ja ko u mene ne sumnja. Izljubili su se srdačno, onda mu osnovac pokazao da treba da sjede jedan baš do drugoga i rekao da bolje društvo nije mogao ni zamisliti, uvijek ga je cijenio. Potom su sjeli, nazdravili u čas pobjede i popili. Osnovac se čuvao, otpio je sasvim malo. Službenik je svoj viski iskapio i odmah natočio sljedeći. Ubrzo je ostao bez društva jer je osnovac imao još ponekog da dočeka.
Stizali su oni bitni, gužva, ljubljenje, čestitanje, pitanje i kucanje. Sve to prolazilo službenik opštine kroz glavu, kroz ruke, kroz ovaj njegov večerašnji život, kao kompozicija nekog moćnog i nekontrolisano brzog voza na koji se i on ukrcao. Prišli su mu i neki ljudi sa kojima nikad do sad nije razmijenio ni riječ više od dobar dan. Kažu i oni ga cijene i to odavno. Pričaju mu da su čuli za neka njegova djela, za njegove ljudske postupke. Pričaju mu otrcane bajke o njegovom ocu. Svi ga cijene, a on pred sobom više ne krije da sa svakom njihovom pohvalom samom sebi postaje jeftiniji. Počela je muzika, zbog toga mu se sad na uvoderu. Ne zna da li je ikad tako pio. Činilo mu se da će i široku čašu progutati. Htio je da se napije toliko da prestane da misli. Htio je da pokuša sve da zaboravi, da mu se nekako svo sjećanje i osjećanje istopi u alkoholu i da se od jutra, ako bude živ, počne od nule. Da počne dan kao da nije bilo prethodnog dana. Neka mu ostanu samo voćnjak i porodica. Prišao mu je njegov novi prijatelj osnovac i podigao ga na noge. Povod je bila neka poznata pjesma, izgleda samo njemu nepoznata. Širili su ruke, grlili se, opet ispijali i malo pomalo on se našao u neusklađenom tutnju koji su neke atraktivno obučene djevojčice pokušavale da pretvore u kolo. Neke nisu bile starije od njegove kćeri. Uhvatio se do jedne od njih. Bila je lijepa. Držao je čvrsto za ruku toliko da se ona u jednom momentu od bola otrgla. Zbog toga je se izvinjavao i čini mu se da je prihvatila izvinjenje. Kolo je stalo, ali on nije. Nastavio je da tancuje. Jurio je od grupe do grupe, oni koji su se predavali zaglušujućim ustaljenim ritmovima. Sjetio se studentskih dana, pa je pokušao da svoju otežalu zadnjicu primora na twist. Smijali su mu se i na uvod obacivali da je pravi veseljak, a on nastavljao. Gegao se, vrtio u piruete, laktao oko sebe, pokušavao da pokaže kako je znao romantično da osleše. Na kraju se pojio iz tuđih ruku, nalivali su ga njegovi novi drugovi, a on je trčao od jednog do drugog i usiljeno tražio da mu naspu još iz njihovih različitih boca, duboko vjerujući da živi posljednji dan jednog starog i neprijatnog života. Samo mu je trebalo da se do iznemoglosti napije i izigra. Kad konačno padne s nogu, to će biti smrt svijesti o starom čovjeku koji je obezvrijeđen i priprema za rađanje novog koji će tek početi da vrijedi. Ne voli ovu novu muziku, ali mu se jedan tekst dopao. Bilo je u njemu nečeg poučnog za situaciju u kojoj se nalazio. Tražio je svojim novim pijenim jezikom da se ta pjesma ponovi više puta. Pjevačica je pjevala o nevjeri, o prevari, o tome kako se desila ta prevara, ali da će joj pijanstvo pomoći da prebrodi i podnese tu istinu. Ponavljao je refren, uz alkohol lakše će mi pasti kad probudim se bez časti. Da, i on je kao i junakinja pjesme prevario. A koga? Valjda sebe prije svih. Ali eto, postoji rješenje i za to. Nekad je govorio da moderni život od ljudi pravi moderne ljude koji brzo ostare u svakom pogledu, nesposobni da razmišljaju, da žive pravi život. Sad vidi da i nije bio u pravu. Ima nešto spasonosno u ovom novom vremenu koga je toliko osuđivao i smatrao nakaradnim. Ima nešto umirujuće, nešto što omogućava da se prebrodi sve ovo što mu se činilo neprihvatljivo i nemoguće. Ova pjesma mu je pokazatelj za to. Novi život, nova shvatanja i novi način da se izbjegne suđenje pred samim sobom. Izgledalo mu je jednostavno, treba samo ukloniti svjedoke, svoju svijest i savjest. U tom poslu je ugledao praskozorje. Gotovo mrtvog, sa pola boce viskija, trezvenija družina ga je ubacila u dvorište. Imao je 3-4 sata da ospava. Još samo toliko vremena, malo mamuruka i sve će biti u redu. Žena ga čeka sa skuvanom kafom i pritajenim rafalom. On se gotovo go, sjedeći na krevetu, potpuno trombonjen drži za glavu. Boli ga, sve ga boli, ali opet najviše ono što često zovemo dušom. Plakao bi, zbog prevare koja mu je jutro očiglednija, zbog djevojčice čiju je mini suknju posmatrao, zbog boce koju su mu dali u ruke i koju je žena kao još jednu optužbu postavila vidno pored kreveta. Opet mu ozvanjeni oni isti stihovi, muka mu je od njih, lažu, pjevačica je lagala. Nema modernih načina, sve su to laži.
Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije o jeziku rodeti. Poem na talasima Radio Svetigore. Do novog susreta, pozdravlja vas Slavko Živković.